Šovakar Rīgā Brīvības ielā notikusi četru vieglo automašīnu sadursme. Izveidojies ievērojams satiksmes sastrēgums virzienā no Teikas uz Juglu. Tikmēr pretējā virzienā braucot no Juglas uz Teiku, satiksmes sastrēgums Brīvības ielā neveidojas. Jau februārī ceļu policisti sāks lietot speciālās pie formas tērpa piestiprināmās video novērošanas kameras. Pērn decembrī policija iegādājusies 206 šādas individuālās kameras. Ir paredzēts, ka kameras fiksēs autovadītājs sarunas ar inspektoriem. Pedagogu algas būs lielākas. Valdība šodien apstiprināja grafiku, kā notiks algu pieaugums. Nolemts, ka pakāpeniski palielināsies pedagogu zemākā mēneša darba alga vispārējā izglītībā, pirmskolā, profesionālajā izglītībā, interešu izglītībā, kā arī augstskolās un koledžās. Paredzēts, ka līdz 2022. gada 1. septembrim pedagogu zemākā mēneša darba alga varētu pieaugt līdz 900 eiro. Piena iepirkuma cenas janvārī stipri pazeminājušās. Piena kooperatīva norāda, ka kavēs arī samaksa no piena kombinātiem. Zemnieki bažījies par iespējamiem zaudējumiem. Tikmēr piena kombināti cenu svārstības skaidro ar ekonomiskiem procesiem. Zemnieku kooperatīvi neizslēdz iespēju, ka meklēs sadarbības partnerus ārpus Latvijas. Šogad grants ceļu remontam atvēlēti vairāk nekā 35 miljonu eiro. Līdz ar to būs iespējas savest kārtībā ap 300 kilometru grants ceļu. Tā intervijā Latvijas radio teica satiksmes ministrs Uldis Auguldis. Jāpiebilst, kā lietus apdraud ne tikai ceļus. Lietus apdraud arī Jūrkalnes stāvkrastu. No stāvkrasta nobrucis 150 metru posms, kas stiepjas gandrīz 13 kilometru garumā gar Jūrkalnes pagasta piekrasti. Ārzemēs. Ziemeļkoreja un Dienvidkoreja vienojušās rīkot militāras sarunas, lai mazinātu spriedzi uz abu valstu robežas. Abas puses arī nolēmušas atjaunot militāro tiešo sakaru līniju. Pirms nedēļas atjaunota arī tiešā civilā telefona līnija. Ziemeļkoreja sarunās arī paziņoja, ka uz ziemas olimpiskajām spēlēm Dienvidkorejā sūtīs augsta ranga amatpersonu delegāciju, kā arī mākslinieku delegāciju un taekwondo paraugdemonstrējumu komandu. Šveicē spēcīgi snieg. Sniegs Cermates slēpošanas kurortā iesprostojis 13 tūkstošu turistu. Sniegs bloķējis ceļus un dzelzceļa sliedes, kas ved uz kurortu. Tur radušies traucējumi arī elektroapgādē. Pirmdienas vakarā apturēta vilcienu satiksme. Turisti tur nevarēs arī slēpot, jo trases apdraud sniega lavīnas. Lai novērtētu situāciju, par reģionu plānots veikt izlūkošanas lidojumus.